Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 4-dekabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dasturimizda Toshkent viloyati Bekobod tumanining Zafar qo'rg'onidagi xususiy saunalardan birida 16 yashar ikki o'quvchi yakshanba kuni gazdan dimiqib nobud bo'lgan. O'zbekiston yana internet erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatida. Rossiya prezidenti Putin federal parlamentda qilgan chiqishda kelasi 4 yil mobaynida soliqlarni o'zgartirmaslikka va'da berdi va Markaziy bankni rubl qurbini tushirayotgan chaykovchilarga qarshi kurashishga chaqirdi. O'zbekiston nega korrupsiya bilan bog'liq ahvolni o'nglay olmayapti? Bu Sharof Ubaydullayev mulohazalari.
Korrupsiya rivojlanishi uchun mamlakatda anchagina qulay vaziyat, muhit yaratilgan deb bilaman. Sen menga tegma, men senga tegmayman. Lekin agar og'zingni ochadigan bo'lsang, biz seni yo'q qilamiz. Mana shunday qoida bilan ish ketyapti.
Shuningdek, Yulduz Usmonovaning AQShdagi konsertlari nega bekor qilingan? Nukus bosh me'mori yer uchastkasi uchun pora olganlikda ayblanib hibsga olingani haqidagi tafsilotlar dastur davomida. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi kuzatuvchilarini rasmiy ro'yxatdan o'tkazdi. Mazkur guruh 21 dekabrda O'zbekistonda o'tadigan parlament saylovlarini kuzatadi. Missiyaga Dan Everts yetakchilik qilmoqda. 21 noyabr kuni YHXT rasmiysi Rachel Bending Ozodlik radiosiga o'z tashkiloti O'zbekistondagi saylovlarni kuzatishga to'laqonli missiyani jo'natmasligini ma'lum qilgan edi. Rachel Bendingning aytishicha, O'zbekistondagi saylovlarda raqobatchilik muhitining yo'qligi bois faqat baholovchi missiyani yuborish bilan cheklanilgan. Freedom House inson huquqlari tashkiloti dunyo davlatlarida internet erkinligiga oid hisobot e'lon qildi. Tashkilot tuzgan ro'yxatda O'zbekiston 65 davlat ichida 79 ball bilan 61 o'rinni egallagan. 4-dekabr kuni e'lon qilingan tarmoqdagi erkinlik 2014 nomli hisobotga ko'ra, Rossiya, Ukraina va Turkiyada internet erkinligi bilan bog'liq vaziyat keskin yomonlashgan. Eron, Suriya va Xitoy internet erkinligi qo'pol ravishda buzilgan davlatlar sifatida qayd etilgan. 2013 yil may oyidan 14 yil may oyigacha bo'lgan muddatni o'z ichiga olgan hisobotda 65 ta davlatdagi internet va raqamli axborot vositalari vaziyati tahlil qilinib, 0 dan 100 gacha bo'lgan ball bilan baholangan. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Samolyot motor parkini unifikatsiya qilish munosabati bilan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi umumiy qiymati 49,400,000 AQSh dollariga teng bo'lgan g'arbda ishlangan 3 ta Airbus A320 va 3 ta RJ85 rusumidagi yo'lovchi samolyotlar sotilishini e'lon qildi. Aviakompaniya ma'lumotiga ko'ra, Airbus A320 samolyotlaridan 1993 yildan beri, RJ85 samolyotlardan esa 1997 yildan beri foydalanib kelingan. Ular o'rnini 2012-2014 yillarda sotib olingan A320, Boeing 767-300 va IL-114-100 rusumidagi samolyotlar egallagan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun federal parlament a'zolari oldida qilgan yillik chiqishda Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'tgan yil davomida Rossiya faqat yetuk, yakdil millat dosh bera oladigan sinovlarga duch kelganini ta'kidladi. Kreml rahbari Quddus shahri yahudiy va musulmonlar uchun muqaddas bo'lgani kabi Qrim yarim oroli Rossiya uchun muqaddas ekanini urg'uladi. Putin Rossiya Ukrainani qardosh mamlakat sifatida hurmat qilishini, ammo Ukraina sharqidagi fojia Rossiya yuritayotgan siyosat to'g'ri ekanini ko'rsatganini aytdi. Vladimir Putin g'arb davlatlarini Rossiyani 1990 yillarda Yugoslaviya kabi parchalashga urinayotganlikda ayblab, ular Gitler kabi muvaffaqiyatsizlikka uchradi, dedi. AQShning raketa hujumidan mudofaa tizimini yaratish rejasini tanqid qilgan prezident Putin Rossiya yangi qurollanish poygasi girdobiga tortilmasligini ta'kidladi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi faoliyati taqiqlangan ekstremistik diniy tashkilotga yashirincha odam yollash amaliyoti fosh qilinganini bildirdi. Bugun vazirlik matbuot kotibi Bakit Seyitov Issiqko'l viloyatining Jeto'g'uz tumanida 3 nafar shaxs Hizbu Tahrir al-Islomiy guruhiga odam yollash bilan shug'ullanganini aytdi. Unga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi xodimlari o'tkazgan reyd davomida ko'p sondagi ekstremistik kitoblar musodara qilinib, odam yollash amaliyoti barbod qilingan. 2003-yilda Qirg'iziston Oliy sudi Hizbu Tahrir tashkiloti faoliyatini taqiqlagan. Shunga qaramay, tashkilot a'zolari qishloqlarda faoliyat yuritib kelayotgani aytiladi. Tojikiston Rasullar Ittifoqi badiiy jamg'arma bilan hamkorlikda Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning byustlarini tayyorlashni boshladi. Tayyorlangan byustlar hukumat yig'ilishida ko'rib chiqiladi va byustlardan biri rasman tasdiqlangach ishlab chiqarishga beriladi. Imomali Rahmonning amaldorlar ish stolida ish stoliga qo'yish uchun mo'ljallangan 30 santimetrli byustlari bir necha ming nusxada Xitoyda ishlab chiqarilishi aytilmoqda.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Toshkent viloyati Bekobod tumanining Zaparobod qo'rg'onidagi xususiy saunalardan birida 16 yoshli ikki o'quvchi yakshanba kuni gazdan dimiqib nobud bo'ldi. O'zbekiston yana internet erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatida. Shuningdek, Yulduz Usmonovaning AQShdagi konsertlari nega bekor qilindi? Nukus bosh me'mori yer uchastkasi uchun pora olganlikda ayblanib hibsga olingan va boshqa tafsilotlar qarshimizdagi daqiqalarda. Demak, Bekobodda kollej va maktab o'quvchisi gazdan dimiqib halok bo'lgan. Toshkent viloyati Bekobod tumanining Zafar qo'rg'onidagi saunalardan birida 16 yoshli kollej va maktab o'quvchisi yakshanba kuni gazdan dimiqib nobud bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, quvurdan gazning sizib chiqishi oqibatida saunada yuvinayotgan bolalar zaharlangan.
30 noyabr kuni sodir bo'lgan bu voqea haqida Zafarlik manba 4 dekabr kuni Ozodlikka xabar qildi.
Ikki bola halok bo'ldi. Biri Dalvarsin Mayishi kasb hunar kollejining 1-kurs o'quvchisi Javohir Ahmadjonov. Ikkinchisi 7-maktabning 9-sinf o'quvchisi Doston Rustamov. Bu ikki bola o'rtoq bo'lgan. Yakshanba kuni kechqurun cho'milgani saunaga borgan. Aytishlaricha sauna ichiga qayerdandir gaz sizib kirgan va ikkisi ham o'sha joyda o'lib qolgan.
Deydi manba. Ismi sir qolishini so'ragan 7-maktab o'quvchisining aytishicha Doston Rustamov sportchi bola bo'lgan.
Rustam sportsmen, g'ayratli va a'lochi o'quvchimiz edi. Kollej o'quvchisi Javohirning uyi o'sha saunaga yaqin ekan. Bu xususiy sauna. Na bir sauna degan yozuvi bor, na bir belgisi. Ko'pchilik shu joyda sauna borligini ham bilmas ekan. Saunada boshqa odam o'sha paytda bo'lganmi yoki yo'q, bu savolga javob topolmayapmiz. Aytishlaricha ukasi saunadan kelavermagach akasi qidirib borgan. Sauna xonasini ichkaridan qulflab olishgan ekan. Chaqirsa javob bermasmish. Keyin eshikni buzib kirishsa, ikkalasi ham o'lib yotganmish.
Deydi o'qituvchi. Bekobod tumani prokuraturasi o'quvchilarning o'limi yuzasidan sauna egasiga nisbatan jinoyat ishi ochgan. Biroq prokuraturadan bu haqda batafsil ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Bekobod tumani shoshilinch tibbiy yordam markazi navbatchisi bolalar o'limiga gazdan zaharlanish sabab bo'lganini bildirdi. O'zbekistonda gaz ta'minotidagi uzilishlar va bu uzilishlardan so'ng gazning qachon kelishi haqida aholining oldindan ogohlantirilmasligi oqibatida noxush hodisalar ko'p sodir bo'ladi. Jumladan, joriy yilning 19-oktyabrda Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanining Buloqboshi massivida istiqomat qilgan yolg'osh qo'chqori va uning xotini gaz isidan dimiqib nobud bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, pechga ulangan gaz kechasi o'chib qolgan va tunda qayta uzatish boshlanganda is gazi butun uyga tarqagan va uyquda yotgan xonadon egalari nobud bo'lgan. Shuningdek, Samarqand viloyati Samarqand tumanidagi Ravona qishlog'ida yashovchi yosh er-xotin va ularning ikki go'dagi ham maishiy gaz balondan gaz sizib chiqqani oqibatida joriy yilning fevral oyida zaharlanib o'lgan edi.
Ayni paytda Ozodlikka 4-dekabr kuni yetib kelgan boshqa bir xabarga ko'ra boshqa bir xabarga ko'ra, yakshanba kuni Samarqandning Bulung'ur tumanidagi 2 qavatli uyda yashagan yosh er-xotin propan gaz balonidan sizib chiqqan is gazi oqibatida nobud bo'lgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, egizak farzandga homilador bo'lgan kelinchak va uning eri o'limidan 3 kungacha hech kim xabar topmagan. Yaqinlari 2-chi qavatdagi kvartira derazasini sindirib kirib, qotib qolgan jasadlarni topishgan. Yosh oila kecha dafn etilgan. Bu fojia texnika xavfsizligi qoidalarini buzish oqibatida ro'y berdi deya tasniflangan. O'zbekiston hukumati Xitoyga sotilayotgan gaz hajmini muttasil ko'paytirib borayotgan ayni paytda mamlakatning aksar tuman va qishloq hududlari tabiiy gazdan mutlaq uzib qo'yilgan. Oqibatda oddiy aholi isinish uchun Xitoydan kelayotgan turli qo'lbola uskunalar, xususan qo'lbola gaz balonlariga joylangan gazdan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. O'zbekiston yana internet erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatiga kiritildi. Freedom House inson huquqlari tashkiloti dunyo davlatlarida internet erkinligiga oid hisobotni e'lon qildi. Tashkilot tuzgan ro'yxatda O'zbekiston 65 davlat ichida 61 o'ringa qo'yilgan. MDH davlatlari orasida faqat Gruziya va Armaniston internet erkin bo'lgan davlatlar qatoridan o'rin oldi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
4-dekabr kuni e'lon qilingan tarmoqdagi erkinlik 2014 nomli hisobotga ko'ra, Rossiya, Ukraina va Turkiyada internet erkinligi bilan bog'liq vaziyat keskin yomonlashgan. Iron, Suriya va Xitoy internet erkinligi qo'pol ravishda buzilgan davlatlar sifatida qayd etilgan. 2013 yil mayidan 2014 yil may oyigacha bo'lgan muddatni o'z qamroviga olgan hisobotda 65 ta davlatdagi internet va raqamli axborot vositalari vaziyati tahlil qilinib, 0 dan 100 gacha bo'lgan ball bilan baholangan. Ro'yxatda 0 dan 30 gacha ball olgan davlatlar erkin, 31 dan 60 gacha ball olgan davlatlar qisman erkin va 61 dan 100 gacha ball olgan mamlakatlar internet erkin bo'lmagan davlatlar deya tasniflangan. Hisobotda 2013 yil may oyidan beri dunyoning 36 davlatida internet erkinligi bilan bog'liq vaziyat yomonlashgani qayd qilingan. MDH davlatlari orasida faqat 26 ball olgan Gruziya va 28 ball bilan Armaniston internet erkin bo'lgan davlatlar qatoridan o'rin olgan. Ukraina, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Rossiya va Qozog'iston internet qisman erkin bo'lgan davlatlar deya talqin qilingan. Freedom House tashkiloti ro'yxatida O'zbekiston 65 ta mamlakat ichida 79 ball bilan 61 o'rinni egallagan. Birlashgan Arab Amirliklari, Belarus, Saudiya Arabistoni, Pokiston, Eron, Xitoy, O'zbekiston kabi internet erkin bo'lmagan davlatlar qatoriga kiritilgan. Freedom House inson huquqlari tashkiloti hisobotiga ko'ra, so'nggi 5 yil davomida Rossiyaning internet erkinligi bo'yicha olgan ballari 11 taga kamaygan. Vladimir Putin 2012 yilda prezident etib qayta saylangandan beri Rossiya hukumatini tanqid qiluvchi va muxolifatga tegishli saytlarni blok qilish to'g'risidagi qonun amalga tatbiq qilingan. Hisobotga ko'ra, 2014 yil fevral oyida kuchga kirgan qonundan rasmiylar Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatini tanqid qiluvchi saytlarni yopish maqsadida foydalangan. 2013 yil may oyidan 14 yil mayigacha dunyoning 41 ta mamlakatida internet orqali so'z erkinligini cheklash, internet ustidan nazoratni kuchaytirish yoki internet kuzatuvini kengaytirishga oid qonunlar qabul qilingan yoxud qonun loyihalari qabul qilish taklif qilingan. Internetdan foydalanuvchilar soni bo'yicha dunyoda 6-chi o'rinda bo'lgan AQSh ayni davrda internet erkinligi bo'yicha 2 pog'onaga pastlagan. Freedom House hisobotiga ko'ra, AQSh Milliy xavfsizlik agentligi sobiq xodimi Edward Snowden internet kuzatuvi haqidagi maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilgandan keyin Qo'shma Shtatlarda internet kuzatuvi haqidagi qonunni isloh qilish urinishlari jadallashgan.
Rahmat Azanjon. Demak, O'zbekiston yana internet erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatiga kiritildi. Freedom House tashkiloti tuzgan ro'yxatda O'zbekiston 65 davlat ichida 61 o'ringa qo'yilgan. Umuman Freedom House tashkilotining O'zbekistonga bergan bahosi qanchalik o'rinli? Men bu haqda yangi media sohasi mutaxassisi To'lqin Umaraliyev bilan suhbatlashdim.
Har yili Freedom House tarafdan to'g'ri baho beriladi O'zbekistondagi vaziyatga nisbatan, chunki shu so'nggi bir necha yillar davomida kuzatib kelyapmiz, O'zbekistondagi internet erkinligi juda ham bir yomon holatda. Hukumat tarafdan kuzatuvlar, internet saytlariga to'siqlar qo'yilishi, internetdagi O'zbekiston internetdagi internet foydalanuvchilarining o'ziga o'zi qo'yayotgan senzurasi, menimcha shularni hammasini hisobga olganda bu bir obyektiv baho deb hisoblayman.
Endi hozir mana so'nggi paytlarda mana Facebookda yoki boshqa sotsial tarmoqlarda o'zbekistonlik internet foydalanuvchilarini faollashgani kuzatiladi. Shu jihatdan O'zbekistonni mana shu internet makonini blok qilish urinishlari befoyda ko'rinmayaptimi sizningcha? Mana Facebookda ochiq mulohaza qilishayapti O'zbekistonni ichidan turib internet foydalanuvchilar tashqaridagi tanishlari bilan.
O'zi internetga to'siq qo'yish, internetda bir chegaralar yaratish, cheklovlar yaratish bu umuman foyda samara bermaydigan ish, chunki bu haqda aytib o'tish kerak, bu haqda hattoki prezident Islom Karimov ham 2011 adashmasam yoki 2012-yil o'zi chiqish qilganda matbuot kunida chiqish qilganda aytgan edi. Ya'ni internetga to'siq qo'yish bu adashmasam oyni
ahmoqlik.
Ahmoqlik degani, ahmoqlik degan, chunki bu bundan foyda yo'q deb aytganda, endi amalda buni teskarisini ko'ryapmiz. Hozir endi to'g'ri aytib o'tdingiz. Internetdagi har xil ijtimoiy tarmoqlarning yangi xizmatlarning rivojlanishi, keng tarqalishi oqibatida shu internet foydalanuvchilariga erkinlik berilyapti. Buni endi hisobga olib aytadigan bo'lsak, albatta O'zbekistonning shu urinishlari samara bermayotganini bir nima deydi misoli bo'lishi mumkin. Endi yana bir narsani aytib o'tish kerak. Yaqinda O'zbekistonda blogerlarni jurnalistlarga tenglashtiruvchi qonun qabul qilingan. Bunday qonun albatta so'z erkinligiga putur yetkazuvchi qonun sifatida ko'riladi. Juda ko'p shu inson huquqlari tashkilotlari tarafdan. Menimcha Freedom House'ning bu yilgi hisobotida ham bu narsa aks etgan va bu narsa o'zining bir O'zbekistonga quyi baho berilishiga salbiy ta'sirni ko'rsatgan o'zini.
Demak, bu bilan O'zbekiston hukumati blogerlar faoliyatiga to'siq qo'ygan.
Endi to'siq qo'ydi deb aytish qiyin, lekin nazoratga oldi. Blogerlik faoliyatini nazoratga oldi. So'nggi 2 yil, ayniqsa so'nggi 2 yildan beri O'zbekiston blogosferasida faollik juda ham ortib o'sib borayotgan edi. Hattoki o'tgan yil, adashmasam shu yili blogerlar chempionati o'tkazildi hattoki O'zbekistonda. Bu narsa shu internet foydalanuvchilari orasida juda ham keng miqdorda juda ko'p kishi qatnashdi. Adashmasam 100 ga yaqin bloger bu musobaqada qatnashgan va menimcha shuni ko'rib, shuni sezib O'zbekistonda shu onlayn faollik, ya'ni onlayn blogerlikni faollashayotganini ko'rib, menimcha hukumat shuni yanada faollanishdan oldin bir nazoratga, qonuniy nazoratiga, undan oldin ham nazoratda edi, lekin qonuniy asoslar bilan nazorat qilishga zamin yaratdi o'zi uchun. Bu narsa albatta blogerlar faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatdi. Ko'pchilik blogerlar Twitterda masalan yozar ekan, endi bu qonun chiqdi, o'zimiz albatta nima deydi, ehtiyot bo'lib yozamiz.
Shu ehtiyotkorlik endi kuzatilyaptimi?
Kuzatilyapti albatta. Oldingi daqa o'tkir mavzularga yozilayotgan blog postlar hozircha kuzatilmayapti. Juda ham ehtiyotkorlik bilan yozishadi blogerlar. Goh u blogda bo'lsin, xoh u Facebookda yoki Twitter ijtimoiy tarmog'ida bo'lsin, juda ham ehtiyotkorlik qilishadi.
Endi to'lqinchon, o'zbekistonliklar mana shu ko'proq mobil texnologiyalarga juda ishtiyoqi baland xalq desak bo'ladi. Ko'pchilik nima deydi, eng ilg'or mobil telefonlarni olgisi keladi va u yerga WhatsApp, Telegram uskunalarini o'rnatib olib, tashqaridagi tanishlari bilan bemalol mana shu WhatsApp orqali muloqot qilyapti. Instagram deymizmi yoki boshqa, mana shu texnologiyalar internetga o'rnatilgan blokni yorishga qanday ta'sir bo'lyapti?
Bu texnologiyalarning internetdagi shu sun'iy ravishda qo'yilayotgan to'siqlarga juda ham katta zarba beradi. Chunki shu siz aytib o'tdingiz, mana WhatsApp, Telegram kabi yangi xizmatlar paydo bo'lyapti deb. Albatta, bular internetda turib shu boshqalar bilan aloqa qilishni juda ham yengillashtiradi. Ya'ni internet sizni bosh barmog'ingizda bo'lib qolganda hozir, chunki hammada smartfon bor, hammada internet bor va bosh barmoq bilan xohlagan narsangizni jo'natishingiz, yuborishingiz mumkin, muhokama qilishingiz mumkin. Bunday xizmatlarning yana bir qulay tarafi shuki, O'zbekistonda bilamiz, hozirda internet keng tarqalgani bilan internetning sifati juda ham quyuq qolmoqda. Internet tezligi past, ayniqsa mobil internetlarning tezligi unchalik katta emas va shun WhatsApp va Telegram kabi yangi texnologiyalar juda ham past internet tezligida ishlash imkoniyatlariga ega. Ya'ni bu biz bob, aynan biz o'zbeklar bob xizmatlar va shuning uchun ham O'zbekistonda bu xizmatlar juda ham mashhurlashib ketgan. Ya'ni ozgina interneti tez bo'lmagan smartfonda siz xohlagan narsangizni jo'natishingiz, muhokama qilishingiz, yuborishingiz mumkin. Shuning uchun ham guruhlar Telegram va WhatsApp guruhlar O'zbekistonda juda ham mashhurlashib ketgan. Bu albatta internetdagi to'siqni umuman bir nima deydi, keragi yo'qligini, foyda bermasligini yana bir marta ko'rsatadi.
Yangi media sohasi mutaxassisi To'lqin Umaraliyev bilan suhbat edi. Dasturimiz davom etadi. Moskva viloyatining Balashiha shahridagi politsiya va federal migratsiya xizmatining tozalash amaliyotlari davomida qo'lga olingan bir guruh o'zbekistonlik mehnat muhojiri hujjatlari joyida bo'lishiga qaramasdan deportatsiya qilingan. Bu haqda Moskvadan muxbirimiz Umidbek xabar berdi.
Rossiyaning markaziy viloyatlarida hukumat qarori bilan migrantlardan tozalash amaliyotlari davom etmoqda. Bunday reydlar davomida qo'lga tushgan xoh hujjati bor, xoh hujjati yo'q migrantlar Rossiyadan badarg'a qilinayotgan to'g'risida xabarlar kelib tushmoqda. Ozodlikka yordam so'rab murojaat qilgan 26 yashar o'zbekistonlik Bahriddin 3 dekabr kuni Balashiqada politsiya va migratsiya xizmati reydi davomida bir guruh yaqinlari hujjatlar joyida bo'lishiga qaramasdan politsiyaga olib ketilganini gapirib berdi.
Kecha soat 10:00 Balashiqa Saltikovskaya degan nomasida 3 gazel O'zbekiston fuqarolarini bosib olib ketdi-da, keldi-da shu yerga. Milliy safemi bosgan ekan shu bozor nima elektrichkadan tushirib olib kelyapti. Sen bu yerda nima qilib yuribsan deb. Bu yerga olib borib, hujjat taqlab endi nima qilib statiya qo'yib, qo'l qo'ydirib, qo'rqitib deportatsiya qilib bugun mana pul yo'qlarni 3 oylik ishgami bilmadim qayerga deb telefon qilyapti. Ishlab keyin Toshkentga yuboray ekan, puli borlarni, pul topilganlarni Toshkentga biletni olib jo'natyapti. Bizlar bilan ishlagan ikkita uchta bola shu biz qochishga ulgurdik, ular qo'lga tushdi-da,
deydi Bahriddin. Muhojirning aytishicha, 3 gazelda 50 ga yaqin muhojir olib kelinganda, politsiya bo'limi ichkarisida undan ko'p xorijlik borligi aniqlangan. Balashiqa shahri Sovetskaya 34 ko'chasida joylashgan politsiya bo'limiga Ozodlik radiosi nomidan qilingan murojaatimizga o'zini Batigin deb tanishtirgan navbatchi ofitser:
"Но меня пока никого мне не давали."
Menga hech kimni topshirishgani yo'q, deya gapni qisqa qildi. Biroq Ozodlik telefon orqali ulanishga muvaffaq bo'lgan o'zbekistonlik migrantlardan biri hanuzgacha aynan shu politsiya bo'limida qolayotgani va allaqachon deportatsiya qilinishi to'g'risida qarorni qo'lga olganini aytdi.
Bizlar Balashiqovskiy rayonidamiz. Ulica Sovetskaya 34-tamiz. Mana bu yerda biz 10 kishimi 12 kishi o'tiribmiz. Shu Balashiqa zakirli zona ekan, shu yerda ishlagani uchun 5000 shtraf qilib jo'natyapti. Hujjatlarimiz joyida, patent, har moyma oy to'lab boryapmiz. Qo'l qo'ydirdi, qo'l qo'ymasang bundan ham qiyin ahvolga tushasan dedi. Shuning uchun qo'l qo'ydik. Qandaydir bosh tortdi deb yozar ekan. Batta qildirgan.
Sizlarda tarjimon bo'ldimi? Advokat bo'ldimi?
Yo'q. Faqat sudga olib kirdi bizni. Bir ayol aytdi, shunaqa 5000 shtraf. Kechaniya 10 sutkada sizlar jalutsa qilishingizlar mumkin. Bu so'roq qo'yapti bizga. Bugun chiqib ketsang, ketasan deyapti. Bo'lmasa boshqa joyga olib borib ishlataman deyapti. Spesa deyilmi shunaqa joyga? Kroykada ishlaganmiz shu chasnik. Bu yerda bola och o'tirgan payt daje magazinga qo'ymayapti, chiqib magazin qilib olishga. Daje o'zi ham ketib olib kelib bermayapti. Bitta shu axrani qilib qo'ygan ustimizdan eshigi yopgan shunaqa.
Dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan mehnat muhojiri. Politsiya reydi paytida qochib qutulgan Bahriddin esa hozirda yaqinlarini bo'limdan chiqarib olish uchun harakat qilayotgan. Biroq politsiya so'rayotgan 30,000 rubl pul yo'qligi sababli uning yaqinlari deportatsiya qilinishga majbur ekanini gapirib berdi.
Bir oyga bizga 180,000 ishlagan bo'lsak, 5 kishi shu hisoblaganimizga to'g'ri kelmayapti вообще. Yebichish bilan tugatib qo'yapmiz shu. Uyga pul jo'natib bo'lmayapti вообще. Bu hozirgi nimalar rozi emas, birontasi 30,000 so'rab qo'yib yuborishga rozi bo'lyapti mana milisalar. Ishlab yurasan deyapti. Ha, ular o'zi qo'rqyapti. Deportatsiya bo'lgan, yana nimaga militsiyaga tushsangiz, bundan batar bo'ladi. Ishlaymiz deb 30,000 yig'ib bilsangizlar, yig'ib kelinglar deb nima qildi? Endi 30,000 topolmayapmiz biz ham. Şunga endi ketishga majbur bo'lyapti-da ular. Pul bo'lganda beramiz deyapti. Beramiz 30 ming bo'lsa ham beramiz, ishlashimiz kerak deyapti.
Dedi, hozirgi rubl qadri misolsiz tushib ketganiga qaramasdan muhojir uchun eng dahshatlisi deportatsiya bo'lishligini gapirgan Bahriddin. Ma'lum bo'lishicha, Balashqada 5 ming rubl jarimaga tortilgan o'zbek ishchilarga 5 yilgacha Rossiyaga kirish taqiqlanadi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlarida siz Rossiya prezidenti Vladimir Putin federal parlamentda qilgan chiqishida bugun kelasi 4 yil mobaynida soliqlarni o'zgartirmaslikka va'da berdi va Markaziy bankni rubl qurbini tushirayotgan chayqovchilarga qarshi kurashga chaqirdi. Men bu haqda batafsilroq bilish uchun Moskvadagi muxbirimiz Umidbekka bog'lanyapman. Umidbek, assalomu alaykum.
Valaykum assalom.
Umidbek, demak, Putin bu yerda demak qandaydir rubl qurbini tushirayotgan chayqovchilarga qarshi kurashishga chaqirmoqda. Markaziy bankni chayqovchilar kim va qanday kurashmoqchi?
Demak, aytib o'tish kerakki, bu Putinning bu federal yig'in oldidagi chiqishi 21-chi marotaba bo'lyapti. Konstitutsiyaga muvofiq Rossiya prezidenti yilda bir marta o'sha federal yig'in oldida hisobot beradi. Endi ko'rib turibmizki, Rossiya uchun juda og'ir bir vaziyatda va ayniqsa hukumat uchun, Putin hukumati uchun bir og'ir bir vaziyatda bunday chiqish bo'ldi va uni ko'pchilik qiziqish bilan kuzatib bordi. Kutilganidek, uning asosiy aytilgan gap, agar umuman o'sha yerda aytilgan gaplarni umumiy qilib aytadigan bo'lsak, Rossiya hech kimdan va hech narsadan qo'rqmaydi, biz yakdilmiz, biz rivojlanishni davom ettiramiz va sanksiyalar, bizga qo'llanilayotgan sanksiyalar natija bermaydi, aks holda uni qo'llayotganlarga zarar keltiradi degan gaplar bilan boshlandi. Endi siz aytgan gap bo'yicha o'sha bu yerda aytilgan gaplardan eng asosiysi Rossiyada Putin taklifi bilan ikkinchi marotaba 2008 yildan beri mana 6 yilda o'tgandan keyin ikkinchi marotaba amnistiya, iqtisodiy amnistiya qo'llanilishi to'g'risida gapirdi. Ya'ni Rossiyadan olib chiqib ketilgan pullarni yana qaytarib olib kirish to'g'risida taklif kiritildi. O'sha kapitallar qaytib kirishi Rossiya uchun kapital chiqib ketishi, milliardlab dollarlarning oqimi, mablag'lar oqib ketishini to'xtatishga qandaydir bu urinish sifatida ko'rilyapti. Shu sababli hozirgi kunda qilingan mana bu Putinning chiqishi oz bo'lsa-da ham rublning tushib qadrsizlanib ketishini biroz bo'lsa-da ham to'xtatdi. Mana bugun o'zida agar 54 bo'lgan bo'lsa, hozirga kelib Rossiya Markaziy banki rublni 52 dan sal oshiqroq qilib belgilab berdi rublga. Ya'ni haqiqatdan qandaydir bir natijaga erishdi. Endi ko'ramiz ertaga nima bo'lishi.
Umidbek, endi mana so'nggi paytda rublni qurbi tushib ketishi ko'plab o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini qattiq o'ylantirmoqda. Hatto ko'pchilik chamadonlarni ham tayyorlab uyga ketishga haftadan tayyorlanishyapti. Umuman ularning fikrlari qanday mana shu so'nggi vaziyat haqida Rossiyadagi?
Bilasizmi, shu rubl so'nggi oktyabr oyi davomida Rossiyada rubl qadrsizlanishini to'xtatish uchun 29 milliard dollar sarflangan ekan. Buni rasman 30 milliard dollarga yaqin pul sarflanib, mana shu rublni bir muayyan darajada ushlab turishga Markaziy bank juda harakat qildi, lekin shunga qaramasdan turib oktyabr oyida 39 dan mana ko'rib turibsiz 54 gacha tushib ketdi. Bunday vaziyatda bu yerda ishlayotgan mehnat muhojirlari bu yerda ishlashning hojati qolmayotgani ko'pchiligi aytyapti. Mana biz ishlagan ilgari ishlagan 1000 dollarimiz endi hozirgi kunga 600 dollarga aylanib qoldi. Ya'ni o'zimizni yeyishimiz, ichishimizga yetmayapti degan haqiqatdan chamadon kayfiyati bilan o'tirganlar ham bor. Lekin ko'pchilik bilan gaplashganlar aks holda qanday bo'lmasin, biz hatto shu ishni ham O'zbekistonda topa olmaymiz. Ozmoz bo'lsa ham shu yerda ishlab turganimiz vaziyat balkim yaxshilanib ketadi. Sanksiyalar baribir doimiy ta'sir qilmaydi-yu degan fikrdagilar ham yo'q emas. Shuning uchun ko'pchilik bir kutish kayfiyatida turibdi hozir. Endi qanchalik Rossiya hukumati sanksiyalardan zarar ko'rishi Rossiyada qanchalik nima bo'lishi, hatto mutaxassislar ham ertangi kun nima bo'lishini aytishga bir qiyin bir vaziyatda hozir.
Rahmat Umidbek. Demak, muxbirimiz Umidbek Moskvadan Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Sozim tingla dunyo bir muddat bunchalar ham ishlaring g'alat sozim tingla dunyo bir muddat.
Demak, Yulduz Usmonovaning AQShdagi konsertlari bekor qilingan. O'zbekiston xalq artisti, sobiq parlament deputati, 51 yoshli ashulachi Yulduz Usmonovaning Nyu-York shahrida dekabr oyiga mo'ljallangan 2 konserti bekor bo'lgan. Aslida Yulduz Usmonovaning tojikistonlik pop yulduz Shabnam Surayyo bilan birgalikdagi konserti oktyabr oyiga rejalanib, afishalar ham e'lon qilingan edi. Tashkilotchilar, demak, kamchiliklar sabab bunga konsert bekor qilinganini aytishmoqda. Tashkilotchilik ishlariga 50 ming dollar sarflangan konsertning bekor bo'lganini Ozodlikka izoh qilgan o'zbek shou biznes olami vakillari konsertning atayin qoldirilgani va provardida Yulduz Usmonova tushirilganini aytishmoqda.
O'zbekistonda shou biznes tafsilotlari haqida yozadigan Shovshu uz nashri rahbari jurnalist Jasur Hamroyevning Ozodlikka aytishicha, konsert qoldirilganiga tashkilotchilar aybdor.
Shu hujjatlarni rasmiylashtirish o'z vaqtida bo'lmagan, keyin endi atayin qilingan degan fikr bildirdi. O'shanga o'zidan ayonki, birinchi hujjat o'tmaydi. Birinchi hujjat cho'zilib ketgani uchun oktyabrda konsert dekabrga ko'chirildi. Undan keyin nima deydi, ko'pchilik odamlar hafsalasi pir bo'lib, kimdir biletini qaytarib oldi, kimdir kutdi, balkim kelar, balkim konsert bo'ladi degan ma'noda. Lekin ikkinchi marta ham hujjatlar cho'zilib ketgani bois nima deydi, bu yerda hatto o'sha viza kunini belgilash Amerika elchixonasi uchun va elchixonaga kirish taraddudi ham bo'lmadi, sababi petitsiyani o'zi yo'q edi tagi. Shu munosabat bilan ko'pchilik endi har xil fikrda, kimdir tayin qildi deydi o'sha petitsiyani rasmiylashtirmoqchi bo'lgan shaxslarni,
deydi suhbatdosh. Ozodlik Yulduz Usmonovaning chet eldagi konsert faoliyatidan xabardor bo'lgan shou biznes vakili bilan ham bu haqda suhbatlashdi. Ismi aytilmaslik sharti bilan gapirgan suhbatdosh Yulduz Usmonova aldov qurboni bo'lganligini ta'kidladi.
Stella ismli ayol bu konsertni tashkil qilmoqchi edi. O'rtaga samarqandlik biznesmen yigit tushdi. Yulduz Usmonovada aybi yo'q bu yerda. Siyosiy sabab ham yo'q. O'sha Stella degan ayol aldab ketdi xolos. Bu ayol ilgari ham ko'p o'zbek san'atkorlarini tushirgan edi,
deb ta'kidlaydi suhbatdosh. O'zbekistonlik xonanda Yulduz Usmonovaning Janubiy Koreya janub-sharqidagi Kimxe shahrida joriy yil 6 may kuni bo'lib o'tishi kerak bo'lgan konserti kema halokati qurbonlariga motam tutilayotgani bois bekor etilgan edi. Yulduz Usmonova o'tgan yili Nyu-Yorkda konsert bergan edi. Prodyuser Asiya Burgos tomonidan tashkil etilgan konsert natijasida Nyu-Yorkdagi Master teatrining katta zali to'lgan edi. Konsertsiz daromad topish sxemasi. Yaqinda AQShga borib konsert berib kelgan o'zbek qo'shiqchilaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda konsertsiz daromad topish sxemasini tushuntirib berdi.
Prodyuser falon artist konsertini tashkil qilaman deb afisha chiqaradi va bilet sotadi. Keyin ma'lum sabablarga ko'ra konsert bekor qilinganini e'lon qiladi. Masalan, bu holat AQShda bo'lsa, hamma ham borib chiptasini qaytarib olmaydi. 40 dollarlik chiptani qaytarib olaman deb ishdan izin olish, probka bo'lib yotgan shaharni mashinada bosib o'tish AQShdagi vatandoshimizga malol keladi. Demak, aksariyat bilet qaytarilmaydi, bu bir. Ikkinchi navbat esa sug'urta bilan bog'liq. Biznes reja sug'urta qilinadi. O'sha yerda ma'lum sabablarga ko'ra konsert bo'lmay qolsa, zararni qoplash degan band kiritiladi. Manhattanda bu ishga tagi rus bo'lgan sug'urtachilar jalb qilinadi. Takror aytaman, bu sxema artist olib kelib konsert berishdan ko'ra foydaliroq,
deydi suhbatdosh.
Jumart el bu, vazmin el bu, polvon el bu. Boshda dubbi bel bog'ini yechmas o'zbek jondan kechar.
Eslatib o'tamiz, Yulduz Usmonova uchun 2007-yildan buyon O'zbekistonda katta sahnada chiqmaydi. Katta sahnalar yopilgan. Davlat tadbirlari va televideniya ham ko'rinmaydi. Norasmiy taqiqqa uchragan xalq artisti faqat to'y hashamlari va kichik doiralardagina konsert berib keladi. Dasturimiz davom etadi. Dushanbe huquq tartibot idoralarining shaharda faoliyat olib boradigan fohishalarni ovlashga qaratilgan reydlari davom etmoqda. Hamkasbim Sadriddin tafsilotlari bilan.
Dilorom ilgari hech qanday muammosiz ko'chalarda tungi kapalak bo'lib uchib yura olardi. Biroq endi ishga chiqishidan oldin militsiyada ishlaydigan homiysidan bu tunda reyd bo'ladimi yoki yo'q deb so'raydi. Agar yo'q deyishsa, u bemalol ovga chiqadi. Uning ish joyi Qorabola kasalxonasidan Yakkachinor mahallasigacha bo'lgan yo'lda. Bu yo'lda tunda tijorat seks avj olishini hamma yaxshi biladi. Bu ko'chadan 21 yoshli Dilaromni mijozlar olib ketishadi va o'tkazilgan tun uchun 150 AQSh dollari haq to'laydi. Ozodlik radiosi bilan 2-dekabr kuni suhbatlashgan Dilaromning aytishicha, uning ichki ishlarida o'z homiysi bor. Yaqin vaqtgacha uning va dugonalari faoliyatida hech qanday muammo yo'q edi, biroq so'nggi 3 oy mobaynida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi muntazam o'tkazib kelgan reydlar natijasida fohishalikka chiqish qiyinlashdi. Endi Dilorom va uning 5 nafar duvonasi ishga chiqishidan oldin xavfsizlik haqida militsiyada ishlaydigan homiylaridan informatsiya oladilar. Dilaromning aytishicha, ular qo'lga tushib qolishidan qo'rqmaydi, chunki ilgari ham bir necha marta qo'lga tushgan va bir tunlik ish haqini jarima sifatida to'lagandan so'ng qo'yib yuborilgan. Suhbatdoshga ko'ra, militsiya endi ularni jazolashning boshqa usulini qo'llayapti, ya'ni ularning ota-onalari va mahalla oqsoqollari taklif qilinyapti. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining fohisha va islovotxonalar haqidagi xabarlarni ularga yetkazish haqida aholiga qilgan murojaatidan so'ng aholining fohishalarga nisbatan munosabati yanada qattiqlashdi. Fohishalar endi yashash joylarini o'zgartirmoqdalar. 25 yashar Mohruxsor 2 yildan beri fohishalik qiladi. U militsiyadan homiysi yo'qligini aytadi. Bu ayol qo'shmachilarsiz yoki aytish urf bo'lgan mama rozalarsiz ishlaydi. U tungi ovga yaqin duvanasi bilan birga chiqadi. Duvanasining militsiyadagi homiysi esa hamma vaqt uni reyd bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantiradi. Mohruxsor maktabda bor yo'g'i 4 yil o'qigan. Uni juda yosh erga berishgan. Erdan ajralgandan so'ng restoranga ofitsiantka bo'lib ishga joylashgan va o'sha yerda yengil oyoq bir qiz bilan tanishgan. Mohruxsorga ko'ra, so'nggi paytlarda reydlarning ko'p o'tkazilayotgani bois ko'chaga kam chiqadigan bo'lgan. U reyd bo'lmagan paytlarda haftasiga 2-3 marta ko'chaga chiqadi va u bir oyda 200-300 dollar pul topadi. Tegishli idoralarda uning homiysi bo'lmagani bois u reydlarning qachon bo'lishi haqida ma'lumotga ega emas. U 4-chi marta qo'lga tushganda ota-onasi va mahalla oqsoqolini chaqirib, uning fohishalik qilayotganini aytib berishgan. Mohruxsor tahqirli kasb bilan shug'ullanishini tan oladi. Bu ishda odam doim tahqir va haqoratlarga uchraydi. Erkaklar ham doim odamni kamsitadi, masxara qiladi. Dagovor qilgan pulini bermaydi. Ba'zi payt shahar tashqarisiga olib chiqadi-da, ishini bitirgandan so'ng tashlab ketadi, deydi suhbatdosh. Mohruxsor o'z ismini tozalashni va normal hayotga qaytishni orzu qilayotganini qo'shimcha qildi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan 11 oy davomida 385 fohisha ushlangan va jarimaga tortilgan. 275 ta islovatxonalar aniqlangan. Fohishalarning jarimasidan byudjetga 25600 somoni kirim qilingan. Tojikistonda fohishalarga 400 dan 800 somonigacha, ya'ni 80-160 AQSh dollarigacha jarima belgilangan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13. Demak, navbat endi ozod mikrofonga. Xatirchilik fermer, ismi sir qolishini istagan xatirchilik fermer ozodlikka hokim yerini noqonuniy olib qo'ygani haqida shikoyat qiladi.
Mana hurmatli prezidentimiz Ustam Abdug'aniyevich Karimovning odilona siyosati tufayli biz fermer bo'ldik-da, 49 yilga ijaraga berildi tuman hokimining qarori bilan.
Xo'p,
2011 yil Vazirlar Mahkamasining qarori bilan optimallashish keldi-da, oxirgi bosqichga o'tib, endi yer egasini topib optimallashmaydi deb bizlarga aytdi, biz ish yuritib yuruvdik, hamma soliqlarimizni to'lab. Ana hozir bir haftadan beri tuman hokimi bilmayman qayerdan, kimni evaziga, kimga suyanib qilyapti, fermerlarni tuman ichki ishlar bo'limini, prokuraturani xodimlari kelib majburlab oborib hokim zaxirasiga topshirtiryapti yerlarni qo'rqitish yo'li bilan. Shunga men sizlarga telefon qilganim, yuqorini buyruqsiz bir tuman hokimi nimaga asoslanib bu ishlarni qilyapti, javob beradimi, bir yuqori organlar xabar topadimi bu voqealardan deb telefon qilyapman aka sizlarga.
Yerlaringizni olib qo'yaptimi?
Ha, majbur qilyapti. Joyingni soladi prokuratura tekshirib orqangni deb tuman hokimi mana hozir bugun hammasini nechta fermerda bor 28 ta fermer uzumchilikka ixtisoslashgan bizlar fermer xo'jaliklari.
Demak sizlarniki uzumzor.
Uzumzor.
Uzumzorlaringizni qaytarib olyaptimi?
Tuman hokimining nomiga arza majburiy yozdirib o'qiyapti.
Sababi nima ekan?
Sababi eski shirkat xo'jaligini raisi, ya'ni kolxoz payti raisi bo'lgan Erkin Qahhorov degan bir inson tuman hokimini yana kazo-kazolar bilan o'zaro kelishib, yana bu yerda odamlar ichida ig'vo tarqatib, yerni olib qo'yaman, yovlik meniki bo'ladi, qul qilib ishlataman baringni degan bir ig'vo gaplarni tarqatib, o'yin qilyapti bu yerda. Shunga o'sha prime efirda shu gaplarni eshittirsangizlar, yuqori organlar eshitadimi, tegishli vazirliklar deb katta umid bilan sizlarga telefon qilyapmiz.
O'zlaringiz mana aytib ko'rmadingizlarmi mana nimaga bunaqa deb o'zlaringiz masalan shu joyni o'zida hokim bilan gaplashib bu noqonuniy bo'lsa noqonuniyligini aytmadingizlarmi tushuntirmadingizlarmi?
Aytdik. Bu hech qanday yuqorini buyrug'i yo'q. Mana yuristlar nima bu kengash fermer xo'jaliklari uyushmasidan ham so'rayapsiz. Hech qanday yuqorini buyrug'i yo'q. Bu yerda hokimlar yana kim qazo qazolar o'yin qilyapti. Ular aytadiki arza berib qo'ymanglar, arza bersanglar keyin olib qo'yadi yerni, o'z roziligi bilan berdi deydi deb. Shuning uchun fermerlar qochib yuribdi, hozir 15 tasini bugun ham olib borib tiqib olib ketgan. Ichki ishlar xodimlari keldi. Majbur qilyapti. Qara, hech boshqa viloyatlarda ham, boshqa tumanlarda u gap yo'q, faqat bu yerda hozir bizlarni endi huquqimizni poymol qilyapti-da, tazyiq o'tkazyapti. Bunga qanday tushunish mumkin? Hech ilojini qilolmayapmiz buni. Hurmatli prezidentimiz mana bizlarga yerni berib o'tiribdi, bizlarga yengillik qilib o'tiribdi dehqonlarga. Lekin bular bizlarni Xatirch tumanini izlayapti rahbarlar. Hayronman nimaga asoslanadi? O davlat rahbarlariga qarshi chiqib xalqni bunday qilishi menimcha qonunga to'g'ri kelmasa kerak. Ana shu deb ezilganimizdan sizlarga qo'ng'iroq qilyapmiz aka. Ismim, familiya hammasini sir saqlang. Navoiy viloyati Xatirch tumani qasmachi qishloqdan fermerlardan.
Qancha ko'pchilik? Siz kabi fermerlar mana yer olib qo'yilayotganlar qanchalik ko'p?
28 ta fermerimiz bor, shundan 15 tasiniki olindi hozir. O'g'ani qochib yuribdi. Topshirmayman deb.
Demak, xatirchilik fermer bilan suhbat edi. Eslatib o'tamiz, ozod mikrofonga bildirilayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy fikr mulohazalaridir. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston nega korrupsiya bilan bog'liq ahvolni o'nglay olmayapti? Bu haqda Sharof Ubaydullayev ozod nazari.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Kimdagi bo'sh qorni ochmagan, faqat tirikchilik tashvishda yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarning ijobiy javobi yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi. Savollar javobini Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang. Mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Sharof Ubaydullayevning Ozod nazari. Assalomu alaykum domla.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum.
Domla, Transparency International degan tashkilot navbatdagi hisobotini chiqardi. Tinglovchimiz biladiki, bu dunyo mamlakatlaridagi korrupsiya darajasini har yili o'lchab keladigan va o'zini hisobotlarini e'lon qiladigan tashkilot. Bu yil 180 ta mamlakatdagi korrupsiya bilan bog'liq vaziyatni o'rganibdi va ro'yxatni boshida korrupsiya yo'q yoki deyarli barham berilgan mamlakatlar, ro'yxatni oxirida 180-chi o'rinda korrupsiyaga eng botib bitgan mamlakatlar va shu ro'yxatdan O'zbekiston 166-chi o'rinni egallabdi. Boshqa yillari ham xuddi shunga o'xshagan vaziyat edi. Siz qanday baholagan bo'lardingiz? Shu bahoga qo'shilasizmi? Mamlakat ichida yashayapsiz, korrupsiya qanchalik tomir otgan O'zbekistonda?
Ha, endi mana bahosini berdi-ku, endi mana xalqaro tashkilot ekan. Bu xalqaro tashkilot dunyo miqyosida tan olingan ekan, uni axboroti butun dunyoga tarqalibdi, mana sizga yetib boribdi, bizga ham yetib kelgan, internetda ham turibdi. Lekin meni bu ajablantirmaydi. Ajablantiradigan narsa, ba'zan bizni oq deyishadi, qora deyishadi, qullar davlati degan hozir bir nima chiqdi, baho chiqdi bizga. Dunyoda eng quldorlik rivojlangan davlat degan bir tag'mo bosildi. Menda ajablantiradigan narsa mana shu axborot hukumat rahbarlariga qanday yetib bormaydi? Yetib boradi. Men unga aminman, men u yerdagi texnologiyani ozroq bilaman. agar yetib bormagan taqdirda undan beridagilariga yetib boradi. Lekin nimaga hech kim javob bermaydi? Nimaga hech kim bunga qarshi raddiya bildirmaydi? Sukut saqlash bu nafaqat odob, balki bu rozilik alomati ham-ku. Nima, biz haqiqatan quldorlik davlatimizmi? Biz haqiqatan korrupsiyani eng rivojlangan davlatimizmi? Buni biz allaqachon tan olganmizmi? Bunga o'zimizni jim turishimiz bilan muhr bosib beryapmiz. Mana shu meni ajablantiradi.
Sharof aka, hali tergovchilar aytadigandek bu yerda savolni men beraman. Siz javob berasiz. Siz aytyapsiz, siz men savol bersam, savolimga savol qo'yyapsiz. Nima uchun hukumat indamaydi deysiz? Siz ayting nimaga indamasligini.
Ay endi doimo odamni o'ziga tanqid bevosita aloqador bo'lgan paytda qilishni uchi o'zingizga qaratilgan bo'lsa, sovuq shamol o'zingizga kelib tegadigan bo'lsa, albatta doimo odam o'zini panaga oladi. Menimcha bu kimlargadir qattiq botadi, kimlargadir yoqmaydi. Eng yaxshi usul shu men qulog'im bitgan, qulog'im tosh qotgan deydi, qo'rg'oshin quyib olgan, hech kim eshitmaslikka oladi. Lekin bu bilan masala hal bo'lmaydida. Korrupsiya nimaga avj oladi O'zbekistonda? Korrupsiya sovet davrida ham bor edi. Lekin sovet davrida boshqa narsalar ham bor edi. Kambag'alparvarlik bor edi, ma'rifatparvarlik bor edi.
Xalq kontroli qo'mitasi bor edi.
Ha, mayli, xalq kontrolidan tashqari ham hozir ham hukumatda bir qancha haligi nima deydi ishlaydiganlar ko'p, nazorat qiluvchi tashkilotlar ko'p. Hozir bir korxona ochilsa 5ta, 6ta, 7ta tekshiruvchi nazorat korxonasi tashkiloti kelib uni yelkasiga minib oladi. Lekin korrupsiya masalasi nimaga buncha chuqurlashib ketdi bugungi kunda? Men bir narsaga ajablanaman. Mana biz juda katta siyosiy tadbirga, siyosiy bayramga, siyosiy marosimga yaqinlashib kelyapmiz. Yana 2 haftadan keyin O'zbekistonda yangi deputatlar korpusi saylanadi. O'rtoq Abdusalomov degan sobiq kommunist, bu kishi markaziy komitetda eng so'nggi ma'muriy bo'limini mudir bo'lgan. Sobiq kommunist bo'lgan. Har kuni majlis o'tkazadilar. U kishini rahnamoligida yana 4ta partiyani g'uj-g'uj komandasi chiqadi, 15ta, 20tadan. Ularni o'rtasiga bir suyak tashlab qo'yiladi, ular u yoqqa, bu yoqqa tortib o'zlarini bir eng adolatli partiya qilib ko'rsatishmoqchi bo'lib, oz-moz bir-birlariga qarab irrilab turishadi. Lekin mana shu tadbir boshlanganiga 2 hafta bo'ldimi, 15 kun bo'ldimi?
Ancha bo'lib qoldi.
Yo'q, haligi bularni nimasi bir 2 haftadan beri boshlandi, haligi televizordagi olishuvi deymizmi? Bir-biriga haligi o'zini ko'rsatish anjumaniga zavoyaga 4-5ta nima bo'ldi, o'rta Abdusalom ba'zan boshlab beradilar, sobiq kommunistlarni rahbarlaridan biri. Endi o'zi bugun O'zbekistonda hamma rahbari sobiq kommunist. Birinchi rahbarimiz ham sobiq kommunist, bosh vazirimiz sobiq partkom, irrigatsiya institutining sobiq partkomi, saylov komissiyamiz raisi, markaziy komitetni sobiq bo'lim mudiri. Men o'zim ham sobiq kommunistman. Kommunistlardan 100 o'g'irishdan oldin biz kommunistlarni o'rniga kimni olib keldik? Bir o'ylab ko'raylik.
Sharof aka, hammasi kommunist bo'lgani uchun korrupsiya shunaqa rivojlanib ketgandir.
Ha, endi mayli, kommunistlar boshqa niqobga o'tib, boshqa chodirga kirib, bugungi kunda hozir eski sobiq kommunizmni, sobiq kommunistik mamlakatni shu darajada qoralayaptiki, o'zlariga o'zlari tosh, o'zlariga o'zlari loy otayotganini mutlaqo siqmaydi. Xuddi shunday mamlakat ham korrupsiyaga botib ketyapti. Yosh avlodni otasi man, g'amxo'rim man, yosh avlod bizni eng kelajagimiz deydigan eng katta rahnamolarimiz yosh avlodga hali bitta kvartirani kalitini bergani yo'q. 23 yilda mobaynida hali bironta yosh avlod mamlakatdan bironta kvartirani kulichini olgani yo'q. Vaholanki bitta Toshkent shahrini o'zida kommunistlar davlati, sobiq sovet shura davlati, bitta Toshkent shahrida yiliga 1 million kvadrat metr, bu kamida 15-20 ming kvartira degani. Buni kaliti tekin beriladi. Bu imoratlarda sobiq davlatimizning bugungi hamma rahbarlari shu kvartiralarda yashagan bir paytlar. Prezidentimiz ham shu kvartiralarda yashaganlar.
Nimaga bugun shunaqa emas? Nimaga bugun shunaqa emas? O'sha rahbarlar hozir ham rahbar. O'sha kommunistlar endi hozir faqat demokrat deyilyapti.
Men korrupsiya rivojlanishi uchun mamlakatda anchagina qulay vaziyat, muhit yaratilgan deb bilaman. Sen menga tegma, men senga tegmayman. Lekin agar og'zingni ochadigan bo'lsang, biz seni yo'q qilamiz. Mana shunday qoida bilan ish ketyapti. Endi mana men sizga aytdim, 2 haftadan beri agar bir necha kunlik debatda bironta deputat biron marta korrupsiya so'zini olgan, tilga olgan bo'lsa, marhamat, meni sudga berishsin, men javob beraman. Bir. Ikkinchisi, partiya o'zi nimaga tuziladi? Mana Xalq demokratik partiyasiga a'zoman, lekin bu tashkilot so'zi qaydaligini bilmayman. Rahbarini ham otini eshitib qolaman, lekin boshqa partiyalar ham bironta partiya biron bir mana debatlarda aytayotgan yo'q. Partiya siyosiy jihatdan uyushqoqlik yo'li bilan hokimiyatni olish uchun kurash formasidir. Bu forma qayoqqa ketadi? Bular faqat uy joy JKHni ahvolini yaxshilaymiz, soliqlarni yana 1-2% tushiramiz, falon yo'llarni remontini o'xshatamiz, elektr gazni pulini to'lab qo'yib biz yoqaverasizda. Unga bizga partiyaning nima kerak bor? Partiyaning birinchi vazifasi hokimiyatni olish emasmi? Nimaga qo'rqasiz? Partiyani otkallasiz, oyligini olib mashinasini changitib minishni bilasiz. Partiyani birinchi kotibi yoki raisi degan deputatlik mandati bilan xalqni izzatini to'rida o'tirishni bilasiz. Nega hokimiyat uchun kurashmaysiz? Nimaga qo'rqsangiz, nimaga partiyani tepasigacha borasiz? Uyalishingiz kerak. Butun dunyoga qarang, Afrikada ham, undan boshqa uzoq boshqa chekka o'lkalarda ham partiya birinchi navbatda hokimiyat uchun kurashadi. Hokimiyat uchun kurashmasa, unda siz prezident apparatiga kirib, ishga kirib, o'shani atrofida aylanavering, o'sha yerda shira yetarli yalayavering. O'sha mana bugun biz qanaqa deputatlarga yana yangi deputatlarda yana qanaqangi korpusiga ega bo'lib turibsiz. Bu avvalgisidan ham anchagina orqaga ketish bo'lyapti.
Sharof aka, bugun saylovni gapirmayman dedingiz, lekin shunga qaramay o'zingiz saylovga o'tib ketdingiz. Keling, korrupsiyani gaplashyapmiz. Shu korrupsiyaga eng yangi bir misol. Yangi misol. Mana bugungi xabarimiz: O'zbek film ochiq aksionerlik jamiyati direktori Fayzirahmon Usmonov seshanba kuni ishdan olindi. Buni ma'lum qilgan Ozodlik manbalariga ko'ra, keyingi bir yilda O'zbek film ochiq istidorlik jamiyatida olib borilgan jiddiy taftish natijasida 1 milliard so'm kamomat aniqlangan, deb yozdi muxbirimiz o'zi topgan ma'lumotlarga tayanib. Nima bu?
Ha, endi buni bir necha oy muqaddam O'zbek film tashkilotiga tekshiruv boshlanganda O'zbek filmning yetakchi rejissyorlardan biri o'zini osib qo'yganligi haqida butun dunyoga bong urildi. Hamma joyda bu gap-so'zlar, internetda ham, boshqada ham, lekin buni bu tashkilotda o'lim bo'ladi, bu tashkilotda suiqaslar bo'ladi, hokazolar bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda bitta mavhum, chuqur tekshiruv talab qiladigan bir tomoni bor edi. Chunki shu o'ziga joniga qasd qilgan kishi 1.52 xat qoldirgan ekan. Bu xatda sizlar meni qiynayapsizlar, uni buni bo'yningga oldiyapsizlar, lekin nima qilay, bu korrupsiyani tepasi yuqorida, deb yuqorini ko'rsatib ketganligi haqida gap so'zlar butun olamga tarqaldi.
Qayergacha o'sha yuqori?
Juda baland. O'zbek film haqida gap borganda, o'zbek filmda juda katta pul aylanishini e'tiborga oladigan bo'lsak, o'zbek film juda kattagina moliyaviy tashkilot, lekin o'zbek filmni mahsulotlari uni ishlatayotgan, olayotgan puliga mutlaqo mos kelmaydi. O'zbek film hali bironta keyin mustaqillik davridan na Navoiy kinosi qadar, na O'tgan kunlar darajasida, na Yor-yor darajasida, xullas biron bir tilga tushadigan kino hali yo'q. Quddus Azam degan bir ajoyib do'stimiz bor, televizorda bir xil filmlarni olib chiqib soatlab maqtaydi, lekin buni tagida hech gap yo'qligini Quddus Azamni o'zi ham bilib turadi, o'zini ko'zi uyalib turadi. Lekin nachora, Demak, o'zida film shunday tashkilotki, o'zini maqtashga ham kuchi yetadi, o'zidagi korrupsiyalarni bostirishga ham kuchi yetadi. Lekin o'zbek film haqida gap borganda doimo uni ildizini bitta odam bilan bog'lashadi.
Kim u? Kim? Kim?
Endi bu odam endi bu o'rtoq Xayriddin. Nachora O'zbekistonni ma'naviy olamiga, O'zbekistonni ziyolilariga, O'zbekistonni ma'rifatiga qariyb 15 yildan beri tepasiga chiqib o'tirib olgan. Lekin mayli kimdir o'tirish kerak, 15 yil ham o'tirish kerak, 20 yil ham o'tirishim biz qarshi emas. Lekin ma'rifatni o'ldirdi bu. Mana bitta uzoqqa bormaylik. Butun shunday O'zbekistondagi mamlakatda matbuotni o'ldirdi. Nimada ko'rinadi desangiz, men aytay. Qizil O'zbekiston gazetasi, keyingi Sovet O'zbekistoni gazetasi 1 million chiqardi, 10 mingga tushib qoldi. Shunday gazetalar borki, aytaylik, nomi bor, o'zi yo'q. Men Toshkent oqshomi bizni paytimizda 1 million oshiq chiqaradi vecherni Toshkent va Toshkent oqshomi. Butun O'rta Osiyoga tarqalardi. Hozir 5 ming chiqadi bu gazeta. 5 ming Toshkentdagi maktabni o'zidan ortmaydi-ku. Har maktab bittadan olsa yoki 600 ta kioskga bor. Bu gazetami bu? Bu mamlakatda ma'rifat haqida, matbuot haqida, boring aytaylik, taraqqiyot haqida, korrupsiyaga qarshi kurash haqida gap bo'lishi mumkin emas. Bular nima deydi? Yaxshi ma'noda aytganda yumshoq supurgi faqat o'zini ostidagi kreslani o'ylaydi, lekin afsuski mamlakat mana shu ahvolga keldi.
Xo'p, endi o'zbek filmida boshlangan taftish o'sha siz aytayotgan yuqori pog'onalargacha borishi mumkinmi?
Endi borgan paytlari ham bo'ldi. Buni endi albatta odamlar nazariga yetib borishiga shu masalani tekshirganlar qay darajada vijdoniga, diyonatiga bog'liq. Lekin mamlakatdagi tizimga boshqacharoq yondashish kerakka o'xshaydi.
Sharof aka.
Labay.
Ozod Nazarni boshqa mehmonlariga ham shu kunlarda bitta savol beryapman. O'sha savolni sizga ham bermoqchiman. Parlament nima?
Men nazarimda parlament mamlakat hayotidagi juda katta siyosiy kuch. Balki aytish mumkinki, oliy siyosiy kuch. Parlament va prezident mamlakatni ikki chinori, ikki qo'li, ikki harakatga keltiruvchi muhim kuchi. Endi mana shunday bir paytda biz parlamentni shakllantirishga kelyapmiz, lekin parlamentni shakllanishi bu siyosiy partiyalar bilan bog'liq. Endi bizda siyosiy partiyalar allaqachon bahosini olgan siyosiy partiyalarni mana bir necha oqimlar aylandi. Boringki aytaylik, bironta deputat mana shu 20 chorak asr mobaynida xalqni yodida qoladigan bironta fikr aytib maydonga chiqolgan yo'q. Demak, bu yerda ayb faqat parlament a'zolarida, deputatlarda emas. Demak, o'sha maydonni o'zi yo'q. Maydonni vujudga keltirish kerak. Maydonni vujudga keltirmasak, shunday maydon parlamenti bo'lmasa, biz qachondir juda ham qimmatga tushadi bunday parlamentimizga. Mana aytaylik, mamlakatda juda ko'p muammolari bor. Mana bozor muammolari bor, ichki siyosiy, tashqi ichki siyosatlarimiz bor. Boringki aytaylik, Rossiya bilan tuziladigan shartnomalarimiz, Amerika bilan munosabatlarimiz yoki kechagina Ukrainaga bo'lgan turli 2-3 xil munosabatlarimiz, shular parlamentda ko'rib chiqilsa bo'lmaydimi? Parlament shularni keng muhokama qilsa bo'lmaydimi? Endi mayli, tashqi siyosatga parlamentda ahli yetmasagan deylik. Endi bugungi agar shu tuzilayotgan mana yangi saylov tartibi bo'lsa, bu siyosiy masalalarni hal qilishga qodir emas, men oldindan aytaman. Meni shaxsiy fikrim shunday. Bir ichki narsalarda mana qarang, hozir mamlakatda davlatdan qarz bo'lmagan odam yo'q. Ba'zi bir SKH deymiz endi, uy joy kommunal xizmati. Bu uy joy kommunal xizmati shu darajaga yetgan, men shunday bir ma'lumotlar yuritdi, masalan. Endi trillionga boryapti. Toshkent shahridagi xalqni qarzi trillionga boryapti. Buni bir so'raydigan odam bormi bir? Xalq davlatdan trillionlab qarz bo'lsa, kecha sovet davrida bir odam qarz emas edi. Keyin bir JEK degan tashkilot bo'lardi, qudratli bir ijtimoiy, siyosiy bir kuchga ega edi. Bugun bir shirkat degan bir haligi shilta tashkilotni minglab tuzib tashlaganmiz. Jami o'g'ri o'sha yerda. Aytishlari bo'yicha keyingi paytda eng ko'p qamoq jazosiga hukm qilinayotgan shirkat xodimlari. A biz o'g'rixonani tuzib qo'ysak, qaroqchilarning maskanini tuzib qo'ysak, keyin biz ulardan bir adolat so'rashimiz mumkinmi? A mana shunday masalalarda, bu xalqning hayoti bilan, taqdiri bilan bog'liq masalalarda hech qanday tartotmasdan bizda parlamentimiz muhokama qilsa bo'lmaydimi?
Rahmat. Bugun
salomat bo'ling.
Bugun Sharof aka Ubaydullayevning ozod nazarini tingladingiz. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.